Udklip, skrevet af Johan Schmidt Larsen, udgivet på forlaget Lose. Middelmådig håndværker. Efter gode år hos Ruben og Stine, stod jeg ved endnu en skillevej. Hvad skulle jeg nu give mig til? Med mine sparsomme skolekundskaber lå det jo ikke lige frem i kortene at tage en videregående uddannelse. Her kom mor og fars netværk endnu en gang i spil. De kendte både en møbelpolster og en smed. Møbelpolster havde jeg på ingen måde lyst til. Som mange andre drenge ville jeg gerne være mekaniker. Men da det nærmest var umuligt at finde en læreplads, kom jeg i stedet i smedelære fra november 1966 til februar 1971. Det lugtede trods alt lidt af mekanik. Smedemester Christian Tandrup i Resen var en dygtig håndværker, som både lavede VVS-arbejde, reparation af landbrugsmaskiner og alt andet forefaldende smedearbejde. Kort sagt, et lille værksted, hvor man kunne ordne lidt af hvert. Da jeg kom i lære, var vi i alt 5 medarbejdere. Mester selv, en nyudlært svend og 3 lærlinge. Men blot 3 måneder efter min ansættelse blev svenden fyret. Mon ikke, der var lidt kreativ tænkning fra Tandrups side med hensyn til rækkefølgen i min ansættelse og svendens afskedelse. Jeg vil absolut ikke udelukke muligheden. En udlært svend var nemlig berettiget til at have en lærling under sig, mens mesteren måtte have 2. Var jeg blevet ansat bare 3 måneder senere, efter svendens ophør, ville der være tale om et ulovligt lærlingeforløb, for nu var smedemester Tandrup alene med 3 lærlinge, og det var ikke efter bogen. Som sagt var han dygtig, Christian Tandrup, og vi lærte meget og havde et alsidigt arbejde, men han kunne også være meget humørsvingende og kolerisk. Sandt at sige, frygtede vi ham. Vi aflæste derfor altid hans sindstemning, så vi havde en fornemmelse af, hvad vi kunne forvente. Gik forretningen godt, og der var nok at se til, var humøret højt. Var der derimod modgang eller for lidt at lave, måtte man tage sig i agt, for så kunne Tandrup godt være lunefuld. Som regel arbejdede 1 eller 2 lærlinge sammen med Tandrup ude i byen, enten med VVS-arbejde eller reparationer på byggepladser eller i private hjem, mens en lærling var hjemme på værkstedet. Men kom mester hjem for at hente forsyninger midt på dagen, var det afgørende, at vi alle var travlt optaget af et eller andet. Næsten lige meget hvad, bare vi så ud til at have travlt. En yndet beskæftigelse var enten at stå ved essen for at lave kramper eller tynde plovskær. Som den yngste lærling var det også okay at rydde op i skruer, møtrikker eller andet reservedel. Problemet var imidlertid, at hvis mester fandt en eller anden møtrik i en forkert kasse, blev han stegtosset og kunne godt finde på at smide hele kassen på gulvet. Så måtte man begynde forfra. Jeg husker også en situation, hvor det løb helt af sporet. Gårdejer Magnus Sørensen, far til min ven Laust, havde lige opført en stor og topmoderne grisestald, hvor der skulle installeres halvautomatisk fodring og varmeluftsanlæg. Vi var 2 lærlinge, Knud og undertegnede, for uden mester, som skulle montere og installere alt VVS-arbejdet. Varmerørene bestod af mange længder, tunge, 1,5 tomme rør af 6 meter. Men vi havde meget vanskeligt ved ret længe ad gangen at holde røret i strakt arm over vores hoveder og samtidig få gevindet ved at tage ved. Derfor måtte vi fortvivlet forsøge i flere omgange. Denne øvelse blev til sidst for meget for smedemester Tandrup, så i utålmodighed og arigskab slap han røret, så det faldt lige ned i hovedet på Knud, hvilket resulterede i, at han fik et stort, blødende sår i panden. Jeg er ikke nogen frygtløs helt, men her blev jeg godt nok gal. Jeg kunne ikke acceptere, at mesters frustrationer skulle gå ud over en fuldstændig sagesløs lærling. Medgårdejer Magnus Sørensen, som tavs tilskuer i baggrunden, begyndte en højlydt skænderi, hvor jeg anklagede mester for at tabe røret med vilje. Det kan du bare ikke tillade dig, det er for groft, råbte jeg, mens jeg stod og stirrede ham lige ind i ansigtet. Han var også godt ophidset, og mens vi stod og råbte af hinanden, tog han sin udfoldede tommestok og slog mig flere gange på skulderen, mens han forsvarede sig med, at Knud bare kunne have holdt fast på røret. For så var uheldet aldrig sket. Tandrup havde tydeligvis rigtig dårlig samvittighed, og det var der også grund til, men indrømme, at han forløb sig, det ville han ikke. Tandrup lod sig aldrig siden mærke med sammenstødet i grisestallen, og han brugte det heller aldrig imod mig. Tværtimod var han efterfølgende meget hjælpsom, når jeg spurgte ham om råd eller havde brug for vejledning. I læretiden gik det efterhånden op for mig, at det havde været rigtig dumt og ansvarsløst at spilde tiden i folkeskolen. Ikke mindst fik jeg en brat opvågning, da jeg kom på teknisk skole i Thisted. Her viste det sig nemlig, at selvom man bare er håndværker, så skal man stadig kunne læse, skrive og regne. Det havde jeg ikke lige forudset. Samtidig blev det både på teknisk skole i Thisted og på værkstedet klart for mig, at jeg aldrig ville blive en ordentlig håndværker. Jeg havde hverken lysten eller de naturlige evner for faget. Jeg brugte alt for meget mental energi på at leve op til mine egne og mesters forventninger til arbejdets kvalitet. Det var ikke let, når man som jeg har perfektionistiske tendenser og skulle kombinere disse karaktertræk med et middelmådigt talent for håndværket. Men dengang droppede man jo ikke bare ud af en uddannelse, når det ikke kørte, som det skulle. Jeg gjorde uddannelsen færdig og fik til svendeprøven karakteret vel udført. Jeg har uden tvivl arbejdet over evne eller fået hjælp ovenfra. Det var i hvert fald ikke talentet, som bidrog til, at jeg i begyndelsen af 1971 kunne kalde mig udlært kleinsmed. Inspirationen fra Holmsborg. Allerede inden jeg var halvvejs igennem læretiden, begyndte jeg at spekulere over, hvad jeg skulle give mig til efter endt uddannelse. Jeg og mine tre venner, Laust Sørensen, Leif Christiansen og Sten Mosekær, var blevet ungledere i YA, drengeafdelingen i Skive KFM. Men vi manglede helt åbenbart ledertræning, synes vores leder Harald Laursen. Derfor blev vi i 1969 og 1970 to sommer i træk sendt på instruktionslejr på skovgården i Røgle Skov ved Middelfart. En af de unge ledere på lejren var den senere ydermissionær og sognepræst Jens Fischer Nielsen, som jeg så lidt op til. Jens var udadvendt, vældigt og bare lidt ældre end os andre. På det tidspunkt var han under uddannelse på noget så fint som den socialpædagogiske linje på Diakonhøjskolen i Aarhus. Det lød rigtig flot i mine ører. Jeg begyndte derfor at overveje, om det var den vej, jeg skulle gå. Meget frimodigt søgte jeg senere om optagelse på Diakonhøjskolen, velvidende, at mine boglige færdigheder var meget sparsomme. Jeg var derfor helt klar over, at der måtte lægges en slagplan for, hvordan jeg kunne stå distancen på skolen, og i disse overvejelser indgik et højskoleophold. Men inden da skulle års værnepligt ved artilleriet i Skive overstås. Ledertræningen på skovgården i Røgle afslører i øvrigt også bredden og kulturforskellene i KFUM og K. En af deltagerne på lejren var Børge Munk Poulsen fra Hurup. Børge og jeg kom i Aarhus-tiden til at stå på hver vores fløj i debatten om den teologiske og organisatoriske linje i KFUM og K. Siden blev han en værdsat provst i Fredericia, kendt for sine humoristiske klummer i Fredericia Dagblad, hvor han ofte tager afsat i sin gloværdige barndom og opvækst i Sydthy. Jeg opfattede undervisningen på Skovgården med både god og solid, men der var unægtelig stor afstand mellem lejren på Fyn og Holmsborg Bibelcamping på den jyske vestkyst. En kulturel afstand, jeg kom til at opleve på egen krop. Efter lejren på Fyn havde vi fire skivedrenge bestemt, at vi ville tage på bibelcamping på Holmsborg, og vi var skam motoriseret. Laus havde nemlig lånt sin fars arbejdsvogn, grisebilen, kaldte vi den, fordi den umiskendeligt lugtede af farens erhverv som svineavler. Men dengang var det rent luksus overhovedet at have et køretøj til rådighed i 14 dage. En Skoda stationcar fra før bilmærket rigtig kom op i varmen i Vesteuropa. Mødet med Holmsborg blev noget af et kulturschok. Ledertræningen på Skovgården havde karakter af en typisk kristen sommerlejr, en pose blandede bolcher med sang, forkyndelse, bibelundervisning, ledertræning, underholdning, konkurrencer og lejrbålstemning. På Holmsborg kom vi til vækkelsesmøder, hvor alle virkemidler havde til formål at lede mennesker til omvendelse og personlig tro. Holmsborg Bibelcamping begyndte i 1968 og var Danmarks første bibelcamping. Campingen var stærkt inspireret af Jøstøje Bibelcamping i Norge og blev de første år ledet af kredssekretær K. Meyer Andersen med hjælp af unge fra Skjernkredsens KFUM og K. Meyer Andersen var ikke bange for at uddelegere ansvaret til de unge. Jeg husker blandt andet, at nogle af møderne med op til 800 eller 1000 deltagere blev ledet af unge, der ikke var meget ældre end mig selv. Det var jeg meget imponeret over. To af dem var Finn Hougaard og Poul Kirk. Finn Hougaards far, frisørmesteren fra Ringkøbing, sad i øvrigt ved elorglet hver aften, mens sønnen eller en af de andre unge ledede mødet. Finn blev senere min sekretærkollega i Indre Mission, mens Poul Kirk og flere andre senere forlod KFUM og K og tilsluttede sig Pinsekirken. Andre gik over i apostolisk kirke, blandt andet Meyer Andersen, efter at han i nogle år havde været ansat i Ordet og Israel. Afgørende for bruddet med folkekirken og dermed også med Indre Mission var for Meyer Andersen og flere af de andre unge, at Meyer Andersen havde søgt en omtaletilladelse i missionshusene, men var blevet nægtet af Indre Missions hovedbestyrelse. Det havde de unge i Skjernkredsen svært ved at forstå. Poul Kirk har siden givet udtryk for, at Christian Friis, Indre Missions formand, der talte ved møderne i Skjern Missionshus, havde håndteret en efterfølgende samtale med flere af de unge fra KFUM og K på en noget ufølsom og klodset måde. Med til billedet hører måske også, at de unge ikke sådan lod sig affeje, men måske også var mere præget af iver end af omtanke, som Poul Kirk udtrykte det. At der var en anden ånd og tone i Skjernkredsens KFUM og K, fornemmede man tydeligt på Holmsborg. I en artikel med overskriften "Unge, der er vagt", skrev Søndags BT den 11. oktober 1968. "Vi kan slet ikke lade være med at tale om det, vi har set og hørt, siger de unge, der har mødt noget, der er større end popbal på kroen, bajer på bordet og klem i krogene. Derfor står de op og vidner om deres frelser." En vækkende forkyndelse var sammen med solosang, musik, fællesskab og fællessang, frie vidnesbyrd, afgørende bestanddele på Holmsborg. Fra talerstolen blev der stort set hver aften opfordret til omvendelse og efterfølgelse af Jesus, og ved alle udgange stod lederne ofte og spurgte os, hvordan har du det med Jesus? Denne meget direkte stil følte jeg mig ikke særlig godt tilpas med. Men spørgsmålet blev også rettet til mig og mine venner, hvorpå vi blev opfordret til at gå til samtale hos en leder. Jeg tog imod opfordringen om at gå til samtale og forbøn. Men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til spørgsmålet om, hvordan jeg havde det med Jesus. For den kristne tro var ikke blevet personligt og nærværende for mig. Jeg troede nok på Gud, for det var jeg vokset op med. Jeg bad også jævnligt aftenbøn, men budskabet om, at Jesus ønskede at være min frelser, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle stille op med. Det sagde mig ikke rigtig noget, at han var død og opstået for mig, og det blev heller ikke afklaret den sommer. Men jeg fik dog en klar fornemmelse af, at her var der noget afgørende, som det var vigtigt at få på plads. I det følgende år gik aftenturen om sommeren adskillige gange til Holmborg. Så snart arbejdet var forbi, skyndte vi os hjem under bruseren og tog en hurtig bid mad, inden turen gik til Holmsborg, til Holmsland, i en lånt bil og med skiftende chauffører og besætning. En tur på godt 200 kilometer. Ofte blev det sent, inden vi vendte snuden hjemad, men det betød mindre, når man bare kunne få et par timers søvn, inden arbejdet kaldte klokken 7. Hvis vi skyndte os, kunne vi også være fremme i god tid inden møderne og hilse på folk. Måske var der nogle, som gav kaffe efter mødet og efter møde. Jeg husker i særdeleshed et møde, hvor der havde lydt en stærk og direkte forkyndelse, og hvor fællessangen efter talen var, "Kom som du er til din frelser", hvor der står i omkvædet, "Kast dig i frelserens arme. Læg dig til ro ved hans bryst. Hør, hvor det stormer derude. Her er der fredfyldt og tyst." Det var rigtigt, at det kunne storme på disse kanter, også i en sådan grad, at teltduen blafrede. Men fredfyldt og tyst var der ikke i mit sind. Sindstemningen var snarere at sammenligne med et gedint vestjysk stormvejr, og med en masse modstridende tanker. Det store spørgsmål var, om jeg skulle give slip og lade Kristus blive mit livs omdrejningspunkt, eller om jeg fortsat selv ville træffe alle vigtige valg, uden alt for meget indblanding fra Guds side. Jeg valgte det sidste i denne omgang. Nå ja, så tog vi jo heller ikke på bibelcamping bare for at stille vores åndelige tørst. Det gjorde vi måske også, men det sociale fællesskab fyldte meget, og så var der jo også en del søde piger fra blandt andet Farsø, Ringkøbing og Hvide Sande, som vi gerne ville i kontakt med. Det havde et par af pigerne fra Skive KFM & K ikke den store forståelse for. Ja, de mente lige frem, at vi kun kom på Holmsborg for pigernes skyld. Det var nu ikke helt sandt, men lidt var der om snakken. UA og KFUM Idræt. Tiden som smedelærling var på mange måder okay, men der var også noget, det var også bare noget, der skulle overstås. Det var i fritiden, at livet for alvor foldede sig ud. Mit engagement i og omkring KFUM og K og Indre Mission i Skive var på næsten alle punkter det afgørende omdrejningspunkt i mit liv. Det var her, jeg kunne ånde frit. Det var her, jeg fandt mine venner. Og det var også her, jeg fik retning og mening i mit liv. Først var jeg med i UA, ungdomsafdelingen, og senere fra 17-18 års alderen i HA, hovedafdelingen. I løbet af relativt kort tid var vi en flok drenge, som stort set altid var sammen, enten til foreningsaktiviteter eller på hinandens værelser. Brødrene Mosekær, Werner Sohn, Laust Sørensen, Leif Christiansen, Bo Overgaard, Poul Skodborg Jørgensen og Bente Ole Laursen med flere. Nogle af os var ledere i YA, og det var juniorarbejdet. Og andre spillede håndbold eller badminton, men vi var alle med i ungdomsarbejdet. Jeg selv spillede badminton og håndbold i KFUM Idræt. Om vinteren spillede vi håndbold i serie 2 i omegnens haller, mens vi i sommerhalvåret spillede i serie 3. Der var dog himmelvid forskel på de to rækker. Om vinteren foregik det under ordnede forhold med gode baner, omklædningsrum og badefaciliteter. Men her var modstanden også til at tage at føle på. Når vi for eksempel spillede mod Skive HK, fik vi hver eneste gang en ordentlig omgang klø. I sommerperioden foregik kampene på boldbanerne ved Jeppe Åkærsvej og i landsbyerne omkring Skive. Her var omklædningsrum og baderum en by i Rusland. I Røding var der således blot en græsmark, som en lokal landmand stillede til rådighed. Kokasserne var naturligvis fjernet, og græsset var slået, men optimale forhold til velpoleret håndbold var det ikke. Velpoleret. Ah, det var nu nok heller ikke et ord, man kunne hæfte på holdet. Når vi spillede håndbold, så var jeg målmand. Det skyldes nok udelukkende, at ingen andre havde lyst. På banen luftede både Bo og Bent, Bent Ole jævnligt deres heftige temperament, og det gik som regel ud over dommerne. Når vi spillede mod Nordsalling KFUM, gik det således hårdt for sig. Her spillede flere af Primdal-brødrene fra Åsted med, og de udviste lige stor iver, hvad enten det gjaldt håndbold eller kristendom. Primdal-brødrene var i øvrigt fætre til min kommende kone, Ruth. Brødrene Primdal og andre unge i Nordsalling var også stærkt præget af vækkelsen fra Holmsborg Bibelcamping, hvilket medførte, at de senere arrangerede en weekend på Killeborg med Maja Andersen som hovedtaler. Det var jeg ikke helt tryg ved, for jeg havde på fornemmelse, at Maja Andersen på det tidspunkt havde bevæget sig i retningen af Pinsekirken og den karismatiske vækkelse. Venskabet og det sociale fællesskab var i en periode det bærende for mig og mine kammerater, hvorimod det åndelige betød mindre. Hver fredag aften mødes vi som regel kort før lukketid ved banken i Adelgade med udsigt til det gamle rådhus. Vi behøvede ikke at lave en aftale, for vi vidste, at her ville en eller flere af gutterne altid hænge ud. Så snakkede vi om, hvad vi ellers skulle i løbet af aftenen. Måske i biografen eller på Hemmingsen i Frederiksgade, hvor hofretten var bøf eller spejlæg, bøf med spejlæg. Vores valgsprog var, man bliver aldrig mere mæt, end der er plads til en bøf og spejlæg. I samme bygning var der også et diskotek, som vi besøgte af og til. Først for vores egen fornøjelses skyld. Senere blev det et af de diskoteker eller værtshuse, vi besøgte for at missionere blandt gæsterne. Et andet mødested gik under navnet Det Lille Missionshus. Der var nu ikke meget missionshus over stedet, for det var et temmelig mørkt kælderværelse med tilhørende toilet og vask. I værelset boede nabodrengen Poul Skodborg Jørgensen, også kaldet Poul Bliktud, fordi han var i lære som blikkenslager. Selvom de fysiske rammer var både ydmyge og små, var der til gengæld vide rammer for, hvad der kunne foregå. Her var der ingen nysgerrige forældre eller andre, som kunne holde øje med os, så her kunne foregå lidt af hvert. Som regel støjende og ganske harmløse drengestreger, men det kunne også ende med, at der kom øl på bordet. I det hele taget var perioden præget af, at flere af os levede et slags dobbeltliv, hvor vi i weekenden levede det frie liv, mens vi om mandagen var drengeleder i YA og kom til ungdomsmøde i KFM&K tirsdag aften. Jeg husker navnlig en søndag morgen, hvor jeg havde fået lidt for meget at drikke aftenen før, hvor hovedet var tungt, humøret og samvittigheden mørk. Mens jeg lå i min seng og reflekterede over mit liv, blev det klart for mig, at jeg var på den forkerte kurs. På trods af gode venner og masser af sjove oplevelser, erfarede jeg en stigende tomhed og meningsløshed. Jeg tænkte, at hvis livet i weekenderne bare bestod af at drikke lidt for meget, se indholdsløse B-film i den lokale biograf Kosmorama eller jagte piger, så var livet ikke værd at leve. Baren for det liv havde jeg sat alt for lavt, og jeg fornemmede, at et par af mine kammerater havde det på samme måde. Jeg befandt mig på mange måder i en meget usikker menneskelig og åndelig periode. Den kristne tro var stadig ikke helt integreret del i mit liv, men jeg havde en længsel efter, at det skulle ske, og her blev en række personer og begivenheder ganske afgørende.